Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija, žele vam Darko Borović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači proglasio pobedu na izborima. Srbi uglavnom bojkotovali izbore na Kosovu. Srbija ne prihvata predlog o neutralnom statusu jer je to samo drugo ime za nezavisnost Kosova i Metohije, izjavio Koštunica. Priština više ne želi da razgovara o statusu Kosova i nezavisnost će proglasiti posle 10. decembra u dogovoru sa zemljama koje to podržavaju, kazao Sejdiju. U Vukovaru se danas nizom komemorativnih skupova obeležava 16. godišnjica pada tog grada u ruke Jugoslovenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija. Najmanje 33 rudara poginulo, a 77 se vode kao nestali u eksploziji metana u rudniku u Donjecku na istoku Ukrajine. Do kraja dana očekuje se prestanak snežnih padavina, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kontrapunkt Radija Slobodna Evropa u kome govorimo o odgovornosti medija za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji i koliko je realno da krivično odgovaraju oni koji su preko medija pripremali teren za zločine. Naši sagovornici su nekadašnje prvo pero splitskog ferala, a danas saradnik medija u gotovo svim bivšim jugoslovenskim republikama Boris Dežulović i vlasnik televizijske produkcije Arhitaj Lazar Lalić.
Ja nemam s tim problema da bi trebalo neke novinare suditi, na primjer, za ratne zločine. Ja imam neku svoju listu, apsolutno, koje bi rado vidio, ja sam naravno protiv smrtne kazne, ali da bi bili na jednoj dugogodišnjoj robi, boga mi, i neki srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski novinari.
Značajni pravnici su mi objasnili da sa stanovišta prava je jako teško dokazati krivičnu odgovornost bilo kog novinara ili takozvanog novinara, još bolje rečeno jer su to bili takozvani novinari, mislim na te ratne huškače. E sad ako ovo bude početak nečega, neke nove prakse, to bi bilo dobro jer ja stvarno mislim da to jeste bio zločin bez obzira što nije konkretno urađen, ali znamo da su te reči preko ekrana letele žešće nego meci i da su posljedice bile pogubne.
Državni sekretar za informisanje u vladi Srbije Dragan Janjić i vojni komentator politike Miroslav Lazanski.
Dešavalo se da u zapadnoj Bosni, na primjer, mislim da je bila novina, ne znam tačno kako se zvala, Kozarski list ili tako nešto, emitovala tekstove u kojima je faktički pozivala na pogrom i da se pogrom stvarno sutradan desi, ne srpskog stanovništva. Ima jedan slučaj u Hrvatskoj također koji se tiče Zadra i jedne preteće poruke sa lokalnog radija koja se odnosila na meštane Srbe u Zadru, nakon koje je usledilo paljenje kuća i 7 osoba i više je proglašeno za nestali.
Ne možete vi tražiti od novinara da novinari budu veći anđeli nego što su to političari. Imate masu političara koji su promenili stavove. Ja ne branim novinarski ceh ovde, niti mi to pada na kraj pameti, samo da kažem, nemojte u novinarima tražiti uzrok raspada Jugoslavije. Ajde da mi vidimo ko je za šta dobio određene zadatke i ko se obogatio. Put novca sve objašnjava i u kriminalu i u politici.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled događaja. Na Kosovu su održani parlamentarni i lokalni izbori peti od dolaska Ujedinjenih nacija u pokrajinu i protekli su bez incidenata. Birani su poslanici Skupštine Kosova, opštinski odbornici i predsednici opština. Najmanja izlaznost zabeležena je u srpskim opštinama na severu Kosova, ali je izlaznost Albanaca bila manja nego što je očekivano. Demokratska partija Kosova Hašima Tačija sa osvojenih 34% glasova proglasila je pobedu na izborima za Skupštinu Kosova. To pokazuju prvi preliminarni rezultati koja je saopštila koalicija nevladinih organizacija Demokratija na delu koja je posmatrala izbore. Zvaničnici Centralne izborne komisije su najavili da će preliminarni rezultati najverovatnije biti objavljeni u utorak. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Prema prvim preliminarnim rezultatima organizacije Demokratija na delu, na osnovu 80% prebrojenih glasova, Demokratska partija Kosova je osvojila 34% i tako po prvi put nakon 1999. godine ostavila iza sebe Demokratski savez Kosova, koji je osvojio 22% glasova. Hašim Tači je posle proglašenja pobede izjavio da će on biti premijer svih građana Kosova. Spremni smo da radimo kako bi Kosovo postalo deo evropske porodice, rekao je Tači. Podaci koje je objavila Demokratija na delu pokazuju i da je sa 12% treće mesto pripalo novoformiranoj alijansi Novo Kosovo, kosovskog biznismena Bedžeta Pacolija. Slede Demokratski savez Dardanije, Nedžeta Dacija sa 10 i Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja sa 9% osvojenih glasova. Prema istim podacima, Demokratska partija Kosova je pobedila i u najvećem broju opština. Demokratija na delu je saopštila da je odziv birača na parlamentarnim i lokalnim izborima održanim u subotu na Kosovu bio oko 45%, dok je Centralna izborna komisija iznela podatak da je na glasanje izašlo između 40 i 45% od oko 1,5 miliona registrovanih birača. Prvi podaci ukazuju da je odziv bio najslabiji u srpskim opštinama na severu Kosova, u Leposaviću 0,3, u Zubinom Potoku 0,75 i u Zvečanu 0,75%. Šef UNMIK-a Joakim Riker je rekao da Srbi na severu Kosova nisu dopustili otvaranje glasačkih mesta i dodao da je jedan od razloga za neučestvovanje Srba na izborima i zastrašivanje od strane nekih srpskih lidera. Nakon objavljivanja rezultata nevladinih organizacija, Centralna izborna komisija će ovih dana objaviti svoje rezultate. Predstavnik izborne komisije Arijani Tosmani izjavio je za naš radio da je brojanje glasova u toku i da će rezultati biti saopšteni najvjerovatnije u utorak. Očekujemo da se tokom dana ili u ponedeljak završi brojanje, kako bismo najkasnije u utorak imali preliminarne rezultate, rekao je Osmani. Prema njegovim rečima, sve rezultate treba da potvrdi UNMIK. Konačni rezultati izbora biće saopšteni krajem novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Politički predstavnici kosovskih Srba i građani Kosovske Mitrovice smatraju da je bojkot izbora na severu očekivan. Više detalja Jasmina Šćekić.
Predsjednik samostalno liberalne stranke Slobodan Petrović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je zadovoljan podrškom birača na kosovskim izborima, ali je istovremeno razočaran slabim odzivom Srba na severu i centralnom Kosovu.
Samostalno liberalna stranka je dakle zadovoljna što uprkos najavama i pritiscima nije došlo do ljudskih žrtava tokom izbornog procesa. Ovi izbori su pokazali u srpskoj zajednici na Kosovu da na Kosovu postoji politička zrelost i demokratski kapacitet koji je uprkos velikim političkim razlikama doprinuo da izbori prođu bez ozbiljnih incidenata, iako taj procenat izlaska nije zadovoljavajući.
Nosila Srpske liste za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović ocenio je izjavi za Radio Slobodna Evropa da je bojkot kosovskih izbora na severu Kosova očekivan, kao i slaba izlaznost Srba na centralnom Kosovu.
Treba tome dodati svakako i strah svakog Srbina pojedinačno da će možda svojim učešćem na izazan način oslabiti pregovaračku poziciju Beograda, jer nam se to stalno nameće kao teza koja je apsolutno pogrešna teza. Treba tome dodati da je bilo i strašnih pritisaka i da je tu bilo otvorenih zastrašivanja.
Građani severnog dela Kosovske Mitrovice kažu da apsolutno pozdravljaju bojkot kosovskih izbora. Kako su nam rekli, oni priznaju samo izbore koje raspiše Republika Srbija. Slušamo Stojana Anđelkovića.
Pozdravljam odluku znači srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji da ne izađu na ove izbore. To pokazuje opet neko naše jedinstvo koje nam je potrebno u ovom trenutku. Ako izađu, znači dajemo legitimitet ovoj njihovoj, pa znacimo navode, republici, odnosno državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana i predstavnik Evropske unije u Trojici kontakt grupe Wolfgang Ischinger danas popodne će u Briselu razmotriti inicijative koje je Trojka pripremila za pregovore Beograda i Prištine u utorak u belgijskoj prestonici. To je agenciji Beta potvrdila Solanina portparolka Kristina Galjak, koja je dodala da je moguće da visoki predstavnik Evropske unije da i ocenu juče održanih izbora na Kosovu. Šefovi diplomatije Evropske unije će sutra na zasedanju u Briselu pozvati Beograd i Prištinu da pokažu veću savitljivost i povoljno i konstruktivno odgovore na inicijative koje pripremila Trojka. Premijer Srbije Vojislav Koštunica izjavio je danas da je predlog ambasadora Wolfganga Ischingera o neutralnom statusu Kosova samo drugo ime za nezavisnost pokrajine zbog čega ga Srbija neće prihvatiti. Odgovor na pitanje da li će Srbija prihvatiti da se pod bilo kojim imenom na njenoj teritoriji pravi nova albanska država morao bi odavno svima biti dobro poznat. Sasvim je sigurno da naš put do sporazuma ne može voditi preko smišljanja novih imena za nezavisnost pokrajine, naveo je Koštunica u izjavi dostavljenoj agenciji Beta. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju izjavio je da Priština više ne želi da razgovara o statusu Kosova i da će nezavisnost proglasiti posle 10. decembra u dogovoru sa zemljama koje to podržavaju. Sačekat ćemo do 10. decembra. Neprestano se konsultujemo sa zemljama koje podržavaju našu nezavisnost. Želimo da sve bude koordinirana akcija praćena priznanjem međunarodne zajednice, rekao je Sejdiju u intervju koji će sutra objaviti Praški dnevnik Gospodarske novine. U Vukovaru se obeležava 16. godišnjica sloma odbrane grada u jesen 1991. godine. Uprkos lošem vremenu, u koloni sećanja koja prolazi gradom je preko 10.000 ljudi. Pripremio Enis Zebić.
Komemoracija u Vukovar za istinu i pravdu okupila je ove godine oko 12.500 sudionika iz svih dijelova Hrvatske, ratne stradalnike iz dana opsade Vukovara, građane, političare. Tijekom opsade grada stradalo je po službenim hrvatskim podacima 905 vukovarskih civila i hrvatskih policajaca i vojnika, a nakon pada grada prognano je oko 22.000 Hrvata i drugih nesrba. Srpska paravojska na Dobru Ovčara pored grada smaknula preko 250 ranjenika iz bolnice i zarobljenika. 200 tijela je nađeno, a ostali se sa još oko 400 drugih žrtava vode kao nestali. U koloni kroz grad su i njihovi najbliži.
Tražim sina. Nisam ga još pronašla. Bio je tu u bolnici. Ležao je dolje u podrumu. Ranjen u oba dve noge.
Obljetnica pada Vukovara obilježena je i na drugom kraju svijeta. U memorijalnoj katedrali za mir u svijetu u japanskom gradu Hirošimi služena je misa za vukovarske žrtve. I u Škabrnji u Zadarskom zaleđu obilježena je danas 16. obljetnica ulaska JNA i srpske paravojske u selo, nakon čega je u jednom danu pobijeno 43 ljudi, većinom civila. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Šef Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da su prošle nedelje izvedene 4 potrage za haškim optuženicima i da je u jednoj pronađena velika količina oružja. Ljajić je u intervju za današnji Blic kazao da su 2 akcije izvedene u Vojvodini, jedna u centralnoj Srbiji i jedna u Beogradu. On nije naveo za kim se tragalo, ali je dodao da je na jednoj lokaciji pronađeno oružje dovoljno da se opremi cela četa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi nekoliko informacija iz sveta. Najmanje 2000 ljudi je poginulo u naletu snažnog ciklona koji je pogodio Bangladeš, saopštile su danas vlasti u toj zemlji, strahujući da i to nije konačan bilans žrtava, javile su agencije. Potvrđeno nam je da je do sada 2000 mrtvih, a stalno pristižu novi podaci iz pogođenih oblasti, rekao je Masud Sadiki, generalni direktor Državne kancelarije za delovanje u kriznim situacijama. Najmanje 33 rudara je poginulo, a 77 se vode kao nestali u eksploziji metana u rudniku u Donjecku na istoku Ukrajine, saopštile su vlasti najnoviji bilans žrtava u današnjoj nesreći. Eksplozija se dogodila jutros oko 3 sata u rudniku za Sjatka u regionu u Donjecku na istoku Ukrajine na dubini većoj od 1000 metara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije sledi kontrapunkt Radija Slobodna Evropa koji je priredio Nebojša Bugarinović.
Ovo je kontrapunkt Radija Slobodna Evropa. Polemike, sporovi, sučeljavanja.
U Tužilaštvu za ratne zločine Srbije u toku su predistražne radnje u 2 predmeta koji se odnose na odgovornost novinara za koje se sumnja da su u svojim izveštajima pozivali na vršenje ratnih zločina tokom 90. godina. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa uz napomenu da je još uvek rano reći da li će protiv nekih lica biti podignute optužnice. Tužioci za ratne zločine Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine saglasili su se na regionalnoj konferenciji o odgovornosti medija za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije koje je održano u Dubrovniku prethodnih dana, da je moguće procesuiranje medijskih radnika kao saizvršilaca u ratnim zločinima, ali da je za pokretanje postupaka nužno dokazati udruživanje i posticanje drugih na izvršenje krivičnih dela. U kontrapunktu Radija Slobodna Evropa govorimo o odgovornosti medija za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji i koliko je realno da krivično odgovaraju oni koji su preko tih medija pripremali teren za zločine. U pokušaju da dobijemo odgovor, pomažu nam državni sekretar za informisanje u vladi Srbije, Dragan Janjić.
Ja nemam konkretne podatke, mislim to je u nadležnosti tužilaštva da saopšti kad budu smatrali da je došlo vreme za to. Ono što mogu da kažem to je da je i na raspravi na ovom seminaru, a i u ranijim prilikama, u stvari konstatovano da je optužnice moguće podizati protiv ljudi iz medija u onim slučajevima u kojima postoji jasna veza između onoga što su radili mediji i onoga što se desilo neposredno nakon toga. Drugi slučajevi koji se tiču vođenja opšte kampanje i tako dalje, njih će biti malo teže procesuirati koliko sam razumeo. Stvar je u tome da su te opšte neke generalne kampanje vođene sa tezom oni, dakle drugi naši neprijatelji su, ne znam, genocidni ili ovakvi ili onakvi, oni hoće nas da ubijaju, a mi smo dobri, mi nikog ne ubijamo. Takav pristup jeste posticao mržnju kod ljudi, jer ako nekome stalno ponavljate kako neko hoće da ga ubije svakog časa, postičete mu osjećaj, abolirate ga na neki način unapred za zločine koje počini. Ali potrebno je utvrditi konkretnu vezu između onoga što se desilo na terenu i onoga što je u konkretnom slučaju mediji saopštio.
Nekadašnje prvo pero splitskog ferala, a danas saradnik medija u gotovo svim bivšim jugoslovenskim republikama, Boris Dežulović.
Među prvima smo mi upravo u feralu u Splitu dizali glas protiv tih ratnih huškača. Ja nisam sklon tezi koje su skloni neki generalizatori koji kažu da su novinari krivi za sve. To je naravno budalaština, novinari ne mogu biti krivi naprosto po svom mjestu, to je nekoj piramidi moći u tom prehrambenom lancu, ali da su odigrali svoju ulogu onako herojski i junački, apsolutno jesu. Znači, u vrijeme kad se konstruirala uopće ovo ludilo posljednjih 16-17 godina, novinari su bili ti koji su bili praktički transmisija tih nekih ideja akademsko-generalsko-partijsko-kojekakvih prema onima koji su na kraju trebali poslužiti ili kao ubojice ili kao žrtve. Znači, novinari u tom smislu su, ako ništa drugo, po nekom zapovjednom lancu krivi jednako koliko oni egzekutori sa Ovčare ili Srebrenice ili nekih drugih. Ja nemam s tim problema da bi trebalo neke novinare suditi, na primjer, za ratne zločine. Ja mislim, ja imam neku svoju listu apsolutno koju bi rado vidio, ja sam naravno protiv smrtne kazne, ali da bi bili na jednoj dugogodišnjoj robi, boga mi, i neki srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski novinari.
Novinar politike Miroslav Lazanski.
Vrlo je to teško. Ne? Mislim, ako se radi o procesuiranju novinara koji su izveštavali neposredno sa lica mjesta, sa terena, znači tu mora postojati elemenat direktno uzročno-posljedične veze. Znači da je zbog nečijeg teksta javno publikovanog ili, ne znam, elektronskog izvještaja neko nastradao. To vam je isto kao komandna odgovornost. Onda znači nije samo što je novinar to napisao, nego idemo dalje. Ko je to objavio? Ko je pustio? I nad tim novinarom također postoji njegov urednik. Onda se taj lanac širi. Znači ko je takav tekst pustio novine ili objavio u vrsti elektronskog izveštaja. Znači nije samo. Onda idemo i komandnu odgovornost u novinarstvu. Pa šta ćemo onda tu? Tako da ja mislim da je to iskreno da kažem jako teško. Kao što je recimo Haški sud za ratne zločine imao velikih problema sa svedočenjem zapadnih novinara, jer su mnogi istaknuti novinari na zapadu jednostavno odbili da svedoče u Haškom tribunalu, tako da se svedočenje novinara u Haškom tribunalu svelo zapravo na anonimce, na novinare za koje jako malo ljudi zna i na Balkanu, a pogotovo u nekim svetskim razmjerima. Najistaknutija svetska pera koji su bili ratni izveštači i sukoba na Balkanu su jednostavno odbili da svedoče u Hagu.
I vlasnik televizijske produkcije Arhitel Lazar Lalić.
Ja nažalost ne mislim da postoje te mogućnosti, ako bi trebalo da tako bude, zato što koliko znam za ovih 15 godina, a bavio sam se tom tematikom i značajni pravnici su mi objasnili da sa stanovišta prava je jako teško dokazati krivičnu odgovornost bilo kog novinara ili takozvanog novinara, još bolje rečeno što su to bili takozvani novinari, mislim na te ratne huškače. E sad, ako ovo bude početak nečega, neke nove prakse, to bi bilo dobro, jer ja stvarno mislim da to jeste bio zločin, bez obzira što nije konkretno urađen, ali znamo da su te reči preko ekrana letele žešće nego meci i da su posljedice bile pogubne.
Da se podsjetimo kako je izveštavanje medija na zaraćenim stranama izgledalo tokom 90-ih, Lazar Lalić i Boris Dežulović.
Najopasnije je bilo što svaki taj ratno-huškački prilog podigne na hiljade dobrovoljaca u Srbiji. To je recimo jedna od velikih opasnosti bila. Recimo imamo vrlo upečatljiv kadar kad mlada jedna žena koja sasvim pristojno izgleda iz Pirota i baš ostavlja dvoje dece i kaže pa eto kad gledam televiziju i vidim šta se sve radi našoj Srbiji i nama i vredi žrtvovati život za tu našu Srbiju. Drugi primjer isto drastičan, mi ga imamo u filmu Vukovar 91. kad je iz studija televizije Beograd lansirana vest da je poklano 40 beba u Vukovaru i kad je tu bio i neki vojni stručnjak i upriličen jedan maltene okrugli sto o tome, ta emisija trebala sada da bi u toku te emisije na kraju stigao demanti vrhovne vojne komande da to ipak nije ispitano, da to nije tačno, ali gotovo, vest je otišla.
Da ne govorimo sad o zemlji Srbiji u kojoj je to počinje, ne znam, od srpske televizije i politike Ekspres, svi pamtimo ta imena, ne znam, od Miljane Baletić pa do, ne znam, tih nekih Nebojša Jevrića, ratnih reportera, pa do hrvatskih heroja, ne znam, Smiljka Šagolja, Marinka Božića, koji izravno, na primjer, kriv za likvidacije srpskih civila u Sisku, koji su nekih 16 ljudi pobijeno izravno nakon teksta u njegovom slobodnom tjedniku. Kad se radi o tom, recimo, konkretnom slučaju, on je, nažalost, mrtav, pa ne može dočekati tu neku moju pravosnažnu presudu, ali to je eklatantan, što bi se reklo, primjer kako novinar može biti ratni zločinac. Dakle, ja objavim u novinama koje se prodaju 200.000 primjera kada u gradu Sisku na toj i toj adresi, pod tim i tim imenom, na tom i tom katu, sa tim i tim telefonom živi Jova Jović koji je, nemam pojma, udbaš, koji je snajperist, koji je ovo, koji je ono, i sutradan Jova Jović mrtav pluta rijekom. To ne postoji sud koji može zanemariti tu uzročno posljedničnu vezu.
Miroslav Lazanski i Dragan Janjić.
Postoji nekoliko jasnih primjera, a hvala Bogu postoji dokumentacija, da je posle pojedinih tekstova u novinama, gdje su navedeni ljudi i njihove adrese, dakle puna imena, pa čak i telefonski brojevi, gdje su ti ljudi posle nestali, da ih jednostavno nema. Ni danas ih nema. Znači, ti novinari koji su objavili tu vrstu poternice, javne poternice, su i dan danas u novinarskoj profesiji. I to bi moglo da se procesuira. Inače, jako je teško dokazati da, recimo, neko ko je pisao o ratnim sukovima na prostorima Jugoslavije, da li je navio ili nije navio za svoju stranu.
Dešavalo se da u zapadnoj Bosni, na primjer, mislim da je bila novina, ne znam tačno kako se zvala, Kozarski list ili tako nešto, emitovala tekstove u kojima je faktički pozivala na pogrom i da se pogrom stvarno sutradan desi, ne srpskog stanovništva. Ima jedan slučaj u Hrvatskoj također koji se tiče Zadra i jedne preteće poruke sa lokalnog radija koja se odnosila na meštane Srbe u Zadru, nakon koje je uslijedilo paljenje kuća i 7 osoba i više proglašeno za nestalim. Dakle, takvi slučajevi u kojima postoji direktna veza, u kojima je moguće utvrditi i definisati direktnu vezu između samih zločina i medijske informacije, mogu da se procesuiraju.
Često se kao opravdanje za ono što je u medijima rađeno tokom ratnih 90. godina može čuti da je bilo takvo vreme, da se moralo, da je bilo naređeno. Kako ove izgovore komentarišu splitski novinar Boris Dežulović i doskorašnji urednik agencije Beta, a sada državni sekretar za informisanje Srbije Dragan Janjić?
U ratu se gine. To je meni najdraža rečenica koju sam naučio za ovog rata. Znači, ne bacamo cvijeće, nego bacamo granate. Ali zašto bacaš granate? Taj alibi, bilo je takvo vrijeme, kao bi rekao, meni je to budalasto. Kako ja nisam nikoga ubio, je veoma teka bilo takvo vrijeme. To mi nikako nije jasno. Kako neki moji prijatelji nisam nikoga ubili. Znači, ne možemo se vaditi na to kako je bilo vrijeme.
Uvijek je neko vrijeme. Svaki čovjek sa sobom nosi neka pravila koja poštuje ili ne poštuje. Svaka profesija nosi sa sobom neka pravila koja se poštuju ili ne poštuju. Treba zamisliti šta bi bilo kad bi, recimo, bio rat, pa lekari rekli, eto, ne možemo da stignemo da pružamo nikome pomoć osim ranjenim vojnicima, pa nećemo se baviti građanima uopšte. I kad bi takvo pravilo bilo, da kažem, javno promovisano i prihvaćeno kao opravdanje zašto neki lekar nekome nije pomogao u nevolji. Prosto ovo je nešto što treba da reguliše i profesija, ali treba da reguliše i medijska industrija kao takva u celini, dakle i oni koji štampaju i izdaju novine ili koji su vlasnici elektronskih.
Sloboda javne reči je na prostorima bivše Jugoslavije teško osvajana i nikada do kraja osvojena tvrđava. Kako spriječiti mogućnost da možda iz najboljih namjera ova elementarna civilizacijska tekovina ne bude ugrožena? Miroslav Lazanski i Lazar Lalić.
Ne, ja mislim da, gledajući naravno od Strigala do Vardara, generalno gledano naravno da je novinarstvo mnogo, mnogo slobodnije nego što je bilo ranije. Samim tim trebalo bi biti odgovornije, ali to ne ide jedno s drugim. Mislim da ovakve inicijative njih imaju s jedne strane možda neku vrstu dobrih plemenitih namera, ali jako je teško, znate, zato što ti novinari koji su bili, ajde da kažemo, možda najrigidniji u toj vrsti tekstova i tako dalje, nisu bili i ona prva Jugoslovenska liga novinarstva onda, mada neki na neki način i jesu. I sad kad bi vi iskopali sve te arhive i sve te tekstove ili sve snimljene priloge pa prezentovali, pa ono kažete kolege, vidiš kolega šta ste vi pisali, šta ste objavljivali tada, a šta sada i tako dalje, znači onda će oni da kažu jeste i svaki ima pravo na promjenu mišljenja. Konačno, ne možete vi tražiti od novinara da novinari budu veći anđeli nego što su to političari. Imate masu političara koji su promenili stavove. Ja ne branim novinarski ceh ovdje, niti mi to pada na kraj pameti, samo da kažem, nemojte u novinarima tražiti uzrok raspada Jugoslavije. Ajde da mi vidimo ko je za šta dobio određene zadatke i ko se obogatio. Put novca sve objašnjava i u kriminalu i u politici.
To svakako treba raditi multidisciplinarno, kako bi se to reklo ovim tekućim političkim rečnikom, znači na svim planovima, ali evo ja mislim da ono što mi možemo da uradimo kao medijski profesionalci, to su tešnja povezivanja svih nas u regionu i saradnja, tu može dosta da se uradi, jer čak i između ljudi koji vrlo slično misle kad su u pitanju te neke osnovne vrednosti tekovine demokratije, dolazi do razmimoilaženja, pošto prosto kolega u Hrvatskoj i mi ovdje imamo malo različit rakurs kad je ista stvar u pitanju. U nekim direktnim kontaktima, u zajedničkim projektima, mislim da bi to jako mnogo pomoglo, baš za očuvanje slobode reči. Ona jeste strašno ugrožena, sada ne ispadne da ja sad sve crno vidim ovdje. Ipak se lakše diše u celom regionu. Ako ništa drugo, ne brinemo da li će da dođu uveče da nas pokupe, hapse, baš za sada. Ne daj Bože, neće mi. Tako da postoje neki preduslovi, mislim da bi ta saradnja, razmjena iskustava i zajednički projekti kojih gotovo da nema praktično, da bi to moglo mnogo da znači.
Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
Integralnu verziju rubrike Kontrapunkt, koju je ovog puta pripremio Nebojša Bugarinović, možete čuti u emisiji u 22 sata i našem noćnom programu.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači proglasio pobjedu na izborima. Srbi uglavnom bojkotovali izbore na Kosovu. Srbija ne prihvata predlog o neutralnom statusu jer je to samo drugo ime za nezavisnost Kosova i Metohije, izjavio Koštunica. Priština više ne želi da razgovara o statusu Kosova i nezavisnost će proglasiti posle 10. decembra u dogovoru sa zemljama koje to podržavaju, kazao se IDU. U Vukovaru se danas nizom komemorativnih skupova obeležava 16. godišnjica pada tog grada u ruke Jugoslovenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija. Najmanje 33 rudara poginulo, a 77 se vode kao nestali u eksploziji metana u rudniku u Donjecku na istoku Ukrajine. Do kraja dana očekuje se prestanak snežnih padavina, temperatura do 4 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama i u 18 časova. Sve najbolje žele vam Darko Borović i Zoran Preradović.